พระเจ้านะคะในปีใหม่นี้นะคะเราเชื่อว่าพระเจ้าเตรียมสิ่งที่ดีแล้วก็อัศจรรย์นะคะกว่าปีที่ผ่านมาอีกนะคะสำหรับชีวิตคริสเตียนนั้นแต่ละปีนั้นนะคะคือสิ่งที่ดีขึ้นและดีขึ้นนะแต่บางคนอาจจะส่องกระจกดูนะคะแล้วรู้สึกว่าแหมแต่ละปีนะคะเราก็นะคะมีบางอย่างเปลี่ยนแปลงไปใช่ไหมคะในร่างกายของเราในสิ่งต่างๆนะบางคนสำหรับปีใหม่สำหรับเขานะคะก็อาจจะเป็นปีที่เพิ่มขึ้นอีกปีนึงแล้วนะคะของชีวิตนะคะแต่สำหรับพระเจ้านั้นนะคะพระเจ้าต้องการให้เราใช้ชีวิตในแต่ละปีอย่างมีชัยชนะอย่างชื่นชมยินดีนะคะและเราก็สามารถที่จะมองวันเวลานะคะในแต่ละปีหรือที่กำลังจะเกิดขึ้นนี้นะคะที่จะเป็นโอกาสที่เราจะมีชัยชนะในเรื่องต่างๆได้มากขึ้นและมากขึ้นนะคะในโรมบทที่4ข้อ11พระคัมภีร์บอกว่าและท่านได้เข้าสงัดเป็นเครื่องหมายสำคัญเป็นตราแห่งความชอบธรรมซึ่งเกิดโดยความเชื่อที่ท่านได้มีอยู่เมื่อท่านยังไม่ได้เข้าสงัดเพื่อท่านจะได้เป็นบิดาของคนทั้งปวงที่เชื่อนะคะนั้นในที่นี้พระคัมภีร์พูดถึงอับราฮัมนะคะซึ่งเป็นบิดาพระคัมภีร์บอกว่าเป็นบิดาของคนทั้งปวงที่เชื่อนะคะนะในฐานะที่เราเป็นคนที่มีความเชื่อนะคะเราสามารถที่จะมีชีวิตที่เหมือนกับอับราฮัมนะคะอับราฮัมเป็นบิดาของคนที่จะเชื่อในพระเจ้าเมื่อพระเจ้าพูดอะไรก็เชื่ออย่างนั้นนะคะอับราฮัมเป็นคนที่มีอายุยืนนะคะนะคะอับราฮัมอายุถึง175ปีนะคะนั้นเนี่ยเราอย่ามองว่าปีนี้นราจะอายุเพิ่มขึ้นอีกปีนึงนะคะอย่ามองว่าเป็นสิ่งที่โอ้โหเราอายุมากขึ้นอีกปีนึงนะคะจริงๆแล้วเทียบกับอับราฮัมเนี่ยเรายังเด็กมากนะคะและที่เราจะมีความเชื่อนะคะที่จะอยู่ในปีใหม่ยังมีชีวิตชีวาเพราะว่าเราก็ยังเด็กอยู่จริงๆนะคะเรายังเด็กอยู่จริงๆและทำไมถึงบอกว่าเรายังเด็กอยู่จริงๆเพราะว่าใครก็ตามที่มีความเชื่อเขาจะเป็นส่วนหนึ่งของครอบครัวของพระเจ้านะคะซึ่งเรามีแบบอย่างคืออับราฮัมนะคะที่เป็นบิดาแห่งความเชื่อในคนที่จะเชื่อพระเจ้าดังนั้นถ้าบิดาของเราบรรพบุรุษของเราบรรพบุรุษแห่งความเชื่อของเรานะคะหลายครั้งมันยากที่เราจะเห็นภาพตัวเองเป็นบรรพบุรุษกับอับราฮัมคนยิวนะคะดูห่างไกลกันจังเลยนะคะแต่จริงๆแล้วพระเจ้าบอกว่าเราเป็นคนที่เป็นครอบครัวเดียวกันกับเราเป็นเชื้อสายของอับราฮัมถ้าเราเชื่อพระเจ้าโดยทางพระเยซูคริสต์เนี่ยนะคะไว้ใจในพระเยซูคริสต์และสิ่งที่พระเจ้าสัญญากับอับราฮัมสิ่งที่เกิดขึ้นกับอับราฮัมความเป็นไปได้ที่มนุษย์ได้เห็นและถูกบันทึกเอาไว้นั้นจะเกิดขึ้นกับเราด้วยนะคะนั่นเป็นสิ่งที่พระเจ้าสัญญานะดังนั้นเนี่ยถ้าอับราฮัมอายุ175ปีนะคะตามพระคัมภีร์ข้อนี้เพื่อท่านจะได้เป็นบิดาของคนทั้งปวงที่เชื่อนั้นบรรพบุรุษของเราก็เป็นแบบนั้นเราเองก็สามารถที่จะเป็นแบบนั้นได้เช่นเดียวกันนะคะเมื่อเราพูดถึงชีวิตที่ยืนยาวนะคะเราไม่ได้พูดถึงแค่เพียงจำนวนอายุจำนวนปีที่เพิ่มขึ้นและเพิ่มขึ้นเพราะบางคนก็มีอายุเราเพิ่มขึ้นทุกปีอยู่แล้วเราไม่ต้องทำอะไรเลยนะเดี๋ยวมันก็จะเพิ่มขึ้นเองนะนะเรานั่งอยู่เฉยๆเดี๋ยวอายุมันก็จะเพิ่มขึ้นเองนะแต่ว่าความเจริญรุ่งเรืองในทางด้านชีวิตกับพระเจ้านั้นนะคะมันไม่ได้เพียงหมายถึงการมีอายุที่ยืนยาวนะคะด้วยจำนวนปีการมีอายุที่ยืนยาวในพระเจ้านะคะมันหมายถึงการที่เรามีพลังใหม่ในพระองค์อยู่เสมอนะคะบางคนมีอายุยืนค่ะแต่เป็นอายุยืนที่ไม่ค่อยมีคุณภาพนะคะเป็นอายุยืนที่มีสายระยงระยางเต็มไปหมดมีเป็นอายุยืนที่เดินไม่ค่อยจะไหวเป็นอายุยืนที่หูไม่ค่อยจะดีตามองไม่ค่อยจะเห็นนะคะและเมื่อเป็นวันเวลาผ่านไปสิ่งเหล่านั้นก็ดูเหมือนจะปรากฏมากขึ้นมากขึ้นในชีวิตของเราแต่พระเจ้านั้นอยากจะให้เรานั้นมองเห็นภาพนะคะความมีอายุยืนแบบของพระเจ้านะการมีอายุยืนแบบพระเจ้าที่พระเจ้าพูดถึงนั้นคือการที่เรามีวัยหนุ่มสาวที่กลับคืนมาใหม่นะคะนี่เป็นสิ่งที่มหัศจรรย์คือการที่มีวัยหนุ่มสาวกลับคืนมาใหม่อย่างวัยนกอินทรีนั่นคือการที่พระเจ้าจะทำให้เราอยู่ในโลกนี้และดำรงอยู่อย่างมีคุณภาพนี่คือชีวิตยืนยาวที่พระเจ้าอยากให้เรามองเห็นนะคะและนั่นคือสิ่งที่เกิดขึ้นกับอับราฮัมคือเขามีวัยหนุ่มสาวกลับคืนมาใหม่อย่างวัยนกอินทรีเมื่ออายุ100ปีชรามากแล้วเทียบกับ ถึงแม้แต่ในยุคนี้นะฮะชรามากในยุคนั้นคนเป็นไปได้คนก็บอกว่าคนอาจจะเสื่อมช้านะเพราะไม่มีมลภาวะมากใช่ไหมคะนะอาหารการกินไม่มีสารผิดมากหรืออะไรก็แล้วแต่นะคะแต่ทุกคนก็เสื่อมลงนะคะร่างกายของเราทุกคนเสื่อมลงแม้ว่าเราไม่อยากให้มันเสื่อมก็ตามนะคะแม้ว่าเราเป็นคริสเตียนแล้วก็ตามแต่มันก็เสื่อมลงแต่สิ่งที่พระเจ้าอยากให้เรามองเห็นผ่านชีวิตของอับราฮัมนะคะอับราฮัมเมื่อเขามีอายุ100ปีทุกอย่างน่าจะจบแล้วนะคะใช่ไหมคะนะน่าจะผ่านวัยกระชุ่มกระชวยปึ๋งปังนะคะอะไรหรือเลิกหรือวัยที่จะคิดว่าจะมีลูกมีอะไรแล้วนะคะแต่ว่านั่นเป็นความฝันของอับราฮัมอับราฮัมไม่มีลูกนะคะแต่เขา100ปีขณะเดียวกันวัยหนุ่มสาวกลับคืนมาให้กับซารายซารายอายุเท่าไหร่90ปีตอนที่พระเจ้าสัญญาลูกกับเขาเนี่ยนะคะทั้งคู่อายุมากแล้วแต่เกิดอะไรขึ้นเมื่อพระเจ้าสัญญาในบอกว่าเขาจะมีลูกในวัยที่คนบอกว่าผ่านการมีลูกมานานแล้วซารายไม่เคยมีลูกได้เลยแล้วเธอก็อาจจะผ่านวัยที่หมดประจำเดือนไปแล้วความสามารถในการมีลูกหมดไปแล้วแต่เกิดอะไรขึ้นเมื่อเขารับพระสัญญาของพระเจ้าในวัยที่คนบอกว่าเลิกคิดได้แล้วเขากลับเริ่มต้นใหม่คนที่ไม่เคยมีลูกได้มาก่อนสารารับพลังเหนือธรรมชาติและเริ่มต้นใหม่และเธอมีลูกเมื่ออายุมากแล้วเกือบจะ100ปีสารายตั้งครรภ์คนแรกนี่เป็นสิ่งที่อัศจรรย์มากพระเจ้าอยากให้เรามองเห็นค่ะอะไรเกิดขึ้นเมื่อเรารับพระสัญญาของพระเจ้าชีวิตในโลกนี้ก็ผ่านไปดำเนินไปวันเวลาหมุนเปลี่ยนเวียนไปแต่รู้ไหมคะเมื่อเรารับพระสัญญาของพระเจ้าเป็นพระสัญญาที่มาจากสูงสวรรค์เมื่อเรารับเข้ามาในชีวิตของเราชีวิตแห่งสวรรค์จะเริ่มขึ้นรู้ไหมว่าในสวรรค์เขาไม่นับเดือนปีกันที่นั่นเพราะอะไรรู้ไหมคะทำไมเราถึงนับเดือนปีทำไมเราถึงรู้ได้ยังไงทำไมเราถึงรู้ได้ไงว่าวันนี้วันใหม่แล้วเราสวัสดีปีใหม่เรารออะไรกันเรารอเวลาเรารอตอนเช้าใช่ไหมคะที่จะมาถึงแต่ในสวรรค์เนี่ยไม่นับเดือนปีเพราะไม่มีกลางคืนอีกเลยไม่มีกลางคืนดังนั้นไม่มีตัวที่จะบอกว่าจบวันแล้วแล้วก็เริ่มวันใหม่จบปีแล้วนะเดี๋ยวก็เริ่มปีใหม่ไม่มีค่ะในสวรรค์ไม่มีกลางคืนอีกเลยเพราะที่นั่นพระเจ้าเป็นแสงสว่างตลอดเวลาและพระองค์ไม่เคยดับแล้วเกิดอะไรขึ้นในสวรรค์นะทุกคนหนุ่มสาวหมดนะคะมีหนังสือชื่อสวรรค์นั้นมีจริงนะคะก็เป็นเรื่องประสบการณ์ของคนที่ได้ไปสวรรค์มาเขาก็บอกว่าเมื่อเขากลับมานะคะพ่อก็ถามว่าไอ้จำปู่ได้ด้วยเหรอก็ปู่หน้าตาเป็นอย่างนี้เขาไม่จำเขาไม่รู้จักเขาไม่เคยเห็นปู่เขาแต่เขารู้จักคนนั้นแล้วพอรูปหนุ่มๆให้ดูอ๋อใช่เนี่ยใช่คนที่เขาเห็นแต่เอารูปแก่ๆให้ดูนี่ไม่รู้จักนะคะเพราะในสวรรค์นั้นทุกคนกลับเป็นหนุ่มเป็นสาวอยู่ในช่วงท็อปของที่สุดของเรานะคะแล้วเกิดอะไรขึ้นเมื่อซารายกับอับราฮัมเชื่อพระเจ้าเขากลับไปเริ่มต้นใหม่ทุกอย่างกลับมาเรียกสปาร์กใช่ไหมคะเราเข้าใจใช่ไหมคะมันมีประกายใหม่นะทุกอย่างมันสดชื่นมันแจ่มใสมันกลับมาวัยหนุ่มสาวของเขากลับคืนมาใหม่อย่างวัยนกอินทรีและมันเกิดขึ้นในคนที่รับพระสัญญาของพระเจ้าเข้ามาในชีวิตพระสัญญาทำให้สวรรค์เกิดขึ้นในชีวิตเราค่ะในด้านต่างๆนั้นพระสัญญาของพระเจ้าเป็นสิ่งที่มหัศจรรย์จริงๆนะคะและเมื่อเขาเริ่มต้นใหม่นะคะนั่นคือสิ่งที่อยู่เหนือความเป็นไปได้ของข้อจำกัดของโลกนี้ในพระเจ้านั่นคือชีวิตที่พระเจ้าปรารถนาค่ะให้เรามีความเชื่อนะคะในกาลาเทียบทที่3พูดอย่างนี้นะคะข้อที่9ค่ะเหตุฉะนั้นคนที่เชื่อจึงได้รับพระพรร่วมกับอับราฮัมผู้ซึ่งเชื่อเมื่อพระเจ้าบอกว่าเขาจะมีลูกในตอนที่เขาอายุมากแล้วอับราฮัมเชื่อพระเจ้าและเมื่อพระเจ้าบอกเราว่าวัยหนุ่มสาวเราจะกลับคืนมาใหม่อย่างวัยนุ่มสีถ้าเราเชื่อพระเจ้า ถ้าพระเจ้าบอกเราว่านะคะเราจะพระเจ้าเป็นผู้เลี้ยงของเราเราจะไม่มีวันขัดสนนะคะเมื่อเราเชื่อเราก็เป็นลูกหลานของอับราฮัมและความเชื่อของเราทำให้สวรรค์มาตั้งอยู่ค่ะในสวรรค์ไม่มีการขาดแคลนในสวรรค์มีแต่ความอุดมสมบูรณ์แล้วเราก็จะมีวัยที่จะเพลิดเพลินกับมันได้ด้วยนะคะว่าวัยหนุ่มสาวเราจะกลับคืนมาใหม่อย่างไรด้วยสินั่นคือสิ่งที่พระเจ้าบอกว่าจะเกิดขึ้นในข้อ29ค่ะและถ้าท่านเป็นของพระคริสต์แล้วท่านก็เป็นพงศ์พันธุ์ของอับราฮัมคือเป็นผู้รับมรดกตามพระสัญญาทุกอย่างที่เกิดขึ้นกับอับราฮัมโดยพระสัญญานะคะนั่นเป็นสิ่งที่พระเจ้าปรารถนาจะให้เกิดขึ้นในชีวิตของเรานะคะและนี่คือสิ่งที่เราต้องตัดสินใจค่ะเราต้องตัดสินใจว่าเราจะรับมรดกของเรามรดกแห่งความมีชีวิตชีวาแห่งวัยหนุ่มสาวกลับคืนมาใหม่เหมือนที่อับราฮัมรับเมื่อเขาอายุ100ปีวัยหนุ่มสาวเขากลับคืนมาใหม่เขาเริ่มต้นใหม่เขาทำในสิ่งที่คนหนุ่มสาวทำกันนะคะและนั่นคือพระพรที่พระเจ้าจัดเตรียมนะคะนะมีผู้รับใช้ท่านหนึ่งนะคะนะเขาก็อ่านพระคัมภีร์เหล่านี้แล้วก็มีความเชื่อว่าเขาจะรับพระคัมภีร์ข้อนี้ถ้าพระเจ้าบอกว่าเขาเป็นลูกหลานของอับราฮัมทุกอย่างที่พระเจ้าสัญญาเกิดขึ้นกับอับราฮัมนะคะดังนั้นเขาก็อยากที่จะมีวัยหนุ่มสาวที่กลับคืนมาใหม่อย่างที่อับราฮัมมีเช่นเดียวกันซึ่งเป็นเรื่องที่อัศจรรย์แต่ตัวเขาเองกับภรรยาก็ไม่ได้เชื่อว่าอยากจะมีลูกนะคะเพราะเขามีแล้วดังนั้นความเชื่อของเขาไม่ได้อยู่ที่ว่าเขาจะได้มีลูกอีกครั้งนึงนะคะแต่ความเชื่อของเขาอยู่ที่ว่าเขาจะมีวัยที่กระชุ่มกระชวยมีชีวิตชีวาอยู่เสมอเพื่อที่จะรับใช้พระเจ้าได้ต่อไปในวันเวลาที่ผ่านไปหลายครั้งเนี่ยนะเราอาจจะเหน็ดเหนื่อยกับการมีชีวิตอยู่กับการต่อสู้ในชีวิตนะคะแต่ถ้าเรารับพลังของพระเจ้าอยู่เสมอใหม่ๆอยู่เสมอนะคะให้วัยหนุ่มสาวเรากลับคืนอยู่เสมอเราก็จะมีพลังที่จะรับใช้พระเจ้าต่อไปและต่อไปนะคะนะอับราฮัมมีอายุถึง175ปีนะเขาบอกเขาไม่ได้เชื่อแต่อายุ175หรอกเขาขอเชื่อแค่120พอนะเพราะในปฐมกาลพูดถึงใช่ไหมพระเจ้าบอกว่าเราจะสามารถที่มีชีวิตอายุยืนได้ถึง120ปีดังนั้นเราแต่ละคนเด็กมากแม้ว่าปีนี้จะเป็นปีใหม่เป็นอีกปีหรือว่าปีเก่าจะผ่านไปแล้วนะคะเราจะรู้สึกว่าเดี๋ยวปีนี้เลขจะมากขึ้นนะคะนะวันเกิดเราจะเลขจะเทียนเยอะขึ้นนะคะแต่ว่าในพระเจ้านะคะเราที่จะมีความเชื่อค่ะนะคะแม้ว่ามันจะไม่ง่ายนะคะเพราะว่าอะไรนะวันเวลาที่ผ่านไปเรามีศัตรูนะคะเรามีมารที่จะคอยบอกว่าเราก็แก่ลงอีกปีนึงนะคะเรี่ยวแรงเราก็หมดไปทุกอย่างถ้าเราเริ่มดูเราจะเห็นว่ามันเสื่อมไปนะจะมีเหี่ยวย่นไปบ้างนิดหน่อยนะผมขาวไปนิดนึงนะคะแรงเรี่ยวแรงต่างๆนะรู้สึกว่ามันน้อยถดถอยน้อยลงไปนะนั่นเป็นเรื่องของธรรมชาติแต่พระเจ้าอยากให้เราเชื่อในสิ่งที่เป็นสิ่งที่เหนือธรรมชาติในพระสัญญาของพระองค์นะคะแต่นั่นเป็นสิ่งที่เราต้องต่อสู้ค่ะชีวิตในความเชื่อของพระเจ้านะคะเป็นชีวิตที่ต้องต่อสู้ไม่ใช่ว่าเราปล่อยให้ผ่านไปแล้วเราจะรู้สึกปึงปังขึ้นมาเองมันไม่ใช่อย่างนั้นค่ะมันเป็นสิ่งที่เราต้องยึดพระวจนะของพระเจ้าเอาไว้นะคะสิ่งหนึ่งที่อันตรายในชีวิตของเรานะคะที่เราต้องระวังก็คือการที่เรานั้นรับอิทธิพลมาจากครอบครัวของเรานะคะหรือจากสิ่งรอบๆตัวเราทำให้เรามองภาพการมีชีวิตเนี่ยเหมือนกันกับคนทั้งหลายนะคะว่าเดี๋ยวก็แก่อีกปีแล้วเราก็จะเสื่อมลงจะเสื่อมลงใช่ไหมเรามักจะคิดอย่างนั้นใช่ไหมคะนะว่าเราจะเสื่อมลงจะเสื่อมลงเราคงไม่ได้มีเรื่องมีแรงเหมือนตอนสมัยเราหนุ่มสาวหรอกนะแต่วันนี้อยากให้เรามีความเชื่ออีกอย่างนึงค่ะนะคะนะผู้รับใช้ท่านนี้เนี่ยนะคะก็เกิดในครอบครัวมีเชื้อสายเนี่ยเป็นชาวอินเดียแดงนะคะนะก็บอกว่าภรรยาก็บอกว่ายิ่งเขาอายุมากขึ้นเขายิ่งเหมือนอินเดียแดงมากขึ้นนะนะก็บอกว่าก็ไม่ใช่ว่าเขารังเกียจความเป็นอินเดียแดงนะแต่ว่ามันมีลักษณะบางอย่างในครอบครัวเขาที่เขาต้องระมัดระวังเขาบอกว่าคนในครอบครัวเขาเนี่ยจริงๆแล้วก็อายุถ้าเทียบกับในโลกนี้ก็อาจจะรู้สึกว่าอายุยืนนะแต่เขาบอกไม่รู้เป็นอะไรพอทุกคนพออายุ60เนี่ยจะเริ่มเสื่อมลงคนในครอบครัวเขาคือ60อยู่กันมาได้แข็งแรงทำงานมีชีวิตชีวาได้ปกติแต่ไม่รู้เป็นอะไรพอเริ่มพอ60ปุ๊บมันก็ไม่ใช่ว่าจะค่อยๆพอ60ปุ๊บไม่รู้ทำไมทุกคนจะเริ่มถดถอยลงทั้งในด้านสุขภาพทั้งในด้านกำลังใจนะซึ่งเราเห็นในโลกนี้นะคะเวลาคนพอเขาเกษียณแล้วเห็นไหมคะบางคนนะทุกอย่างจบลงเลยนะที่เคยแข็งแรงบางคนก็ป่วยง่ายๆนะคะผมไม่รู้เกิดอะไรขึ้นนะพอ60แล้วนะส่วนนึงคือเพราะมันไม่มีเป้าหมายแล้วในชีวิตไม่มีความเชื่ออะไรอีกแล้วในชีวิตแล้วโลกก็บอกใช่ไหมคะว่า60ก็คื หมดเวลาละก็ไม่เข้าใจเกษียณทำไมละใช่ไหมคะคุณหมดสมรรถภาพละถึงเวลาพักผ่อนละนะคะเดี๋ยวก็รอวันตายละหรืออะไรก็แล้วแต่ไปเลี้ยงหลานหรืออะไรเนี่ยก็ตามนะคะก็โลกก็จะสอนอย่างนั้นว่าถ้าเราอายุเราถึง60เมื่อไหร่แปลว่าโอเคเตรียมลงละนะคะนั่นคือสิ่งที่ต้องระมัดระวังแล้วเขาบอกว่าคนในครอบครัวเขาก็เป็นอย่างนั้นนะคะนะพอเริ่มอายุนะ60แล้วก็70เนี่ยนะก็จะเริ่มถอยละถอยเขาบอกว่าดูตัวอย่างเนี่ยเช่นคุณปู่เขาบอกว่าเป็นคนที่แข็งแรงมากนะคะแล้วก็ทำงานหนักมาตลอดชีวิตทำงานอย่างแบบมีกำลังเรี่ยวแรงเลยนะคะแต่พอถึงอายุ70เนี่ยก็เริ่มเกษียณนะถือว่าคนในครอบครัวเขาค่อนข้างจะแข็งแรงนะคะนะแต่อายุ70ปุ๊บก็ถอยละนะหยุดนะคะก็เคยทำงานเคยอะไรเนี่ยเคยมีฟาร์มนะคะทำกสิกรรมเนี่ยก็เลิกขายฟาร์มนะคะแล้วก็ไปใช้ชีวิตในเมืองซึ่งก็ไม่เหมาะเท่าไหร่นะเพราะว่าเขาไม่ใช่ชาวเมืองนะคะก็เลยทำให้ตอนนั้นเนี่ยทุกอย่างก็เลยเสื่อมลงเพราะเขาไม่ใช่คนที่คุ้นเคยกับชีวิตในเมืองนะคะสุขภาพความคิดหรืออะไรก็เริ่มถดถอยลงนะคะแล้วก็วันนึงก็ตรวจพบนะคะว่าเป็นมะเร็งนะคะนะคุณย่านี่ก็ใช้ความเชื่อนะคะแล้วก็เชื่อด้วยกันนะคะอธิษฐานเผื่อนะคะใช้พระวจนะของพระเจ้าจนในที่สุดเนี่ยคุณปู่ก็หายจากมะเร็งแต่ก็เสื่อมลงร่างกายทั่วไปก็ยังถดถอยลงนะคะนะก็วันหนึ่งนะคะเขาก็ตัดสินใจนะคะคุณปู่ก็ตัดสินใจว่าเดี๋ยวเราจะไปเยี่ยมญาติกันเขาก็ชวนคุณย่าซึ่งทั้งคู่ไม่ค่อยได้เคยไปไหนนะคะเพราะอยู่แต่ชีวิตในฟาร์มก็ตัดสินใจจะไปเยี่ยมญาติก็ไปตะเวนเยี่ยมญาติไปทั่วเลยนะคะแล้วก็ไปหยุดพักที่บ้านน้องสาวนะคะคืนนึงดูทีวีกันอยู่เนี่ยคุณปู่ก็บอกคุณย่าบอกว่าจะไปนอนละนะคะแล้วก็บอกคุณย่าว่าอย่าเพิ่งตามเข้าไปในห้องนอนนะจนกว่าทีวีจะปิดสถานีนะสมัยก่อนเขาปิดเที่ยงคืนนะฮะนะย่าก็บอกว่าทำไมล่ะนะปู่บอกว่าก็ไม่ต้องมาละแล้วกันน่ะอย่าเข้ามาแล้วกันนะนะย่าก็ไม่ได้บอกอะไรก็สงสัยทำไมไม่ให้เขาไปนะบอกว่ารอทีวีจบแล้วค่อยเข้ามานะพอทีวีจบนะคะย่าก็เข้าไปในห้องก็ไปเจอคุณปู่เนี่ยนอนนะนอนเลยนะแล้วก็เอามือเนี่ยปิดไว้ที่ก้อยทับหน้าอกตัวเองไว้นะคะวางไว้อย่างดีนะคะก็ไปแล้วนะคะเขาบอกว่านั่นเป็นวิถีการจากไปแบบชาวอินเดียนแดงก็คือเดี๋ยวเราอยากจะตายเราก็จะตายเราก็จะไปหาที่ที่หนึ่งแล้วเราก็จะนอนแล้วเราก็จะตายแล้วเราก็จะจากโลกนี้ไปเขาไม่ได้ป่วยตายแต่เขาตัดสินใจว่าเขาจะไปละนั่นคือวิธีของชาวอินเดียนแดงนะคะฟังดูก็เหมือนน่าจะดีใช่ไหมฮะแต่เขาบอกว่านี่คือสิ่งที่เกิดขึ้นในครอบครัวเขานะคะก็คือพอเริ่มอายุ70 60 70เนี่ยก็จะเริ่มเสื่อมแล้วก็เนี่ยมีความคิดว่าแล้วถึงเวลาละทั้งที่จริงแล้วเขาก็ยังโอเคนะฮะเพราะเขาก็หายจากมะเร็งแล้วอะไรแล้วแต่ว่าเขามีความคิดว่าพอละ70เราก็ไปละนะแล้วเขาก็จากไปนะคะนั่นคือสิ่งที่เกิดขึ้นนะคะแล้วก็เขาบอกว่าแม่เขาเนี่ยก็รับความคิดอะไรแบบนี้มาเหมือนกันนะคะเมื่อคุณแม่ยังไม่ยังอายุไม่มากนะคะก็ไม่ค่อยสุขภาพไม่ค่อยดีจริงๆแล้วเนี่ยก็ใช้ความเชื่อกันมาตลอดนะคะแล้วก็อดๆแอดๆกันมาก็ใช้ความเชื่อกันจนกระทั่งได้มาถึง70เนี่ยถึงละนะคุณปู่ก็70ก็เริ่มถอยแล้วก็บอกนี่เป็นสิ่งที่เขาต้องระวังอย่างมากเพราะพอแม่อายุ70ปุ๊บแม่ก็เริ่มถอยละเริ่มแบบลาชีวิตละนะคะพูดอย่างนั้นนะคะนะเริ่มแบบไม่อยากใช้ชีวิตแล้วนะคะเนี่ยเนื่องจากว่าแม่เนี่ยสุขภาพไม่ค่อยดีนะมาตั้งแต่เด็กๆดังนั้นเนี่ยเขาใช้ชีวิตอย่างคิดว่าเวลาของเขาเนี่ยมีค่ามากเขาไม่รู้ว่าเขาจะอยู่หรือจะไปเนี่ยเขาไม่รู้เขาจะมีอายุถึงเมื่อไหร่ดังนั้นเนี่ยเขาใช้ชีวิตของเขาเนี่ยอย่างโอ้โหยมุ่งมั่นมากเลยนะคะแต่มันมุ่งมั่นเกินไปอย่างที่ไม่ถูกต้องคือไม่ได้ดูแลสุขภาพตัวเองเลยก็คือเขาบอกว่าแม่เขาเนี่ยเป็นนักอธิษฐานนะอธิษฐานอธิษฐานใช้เวลาอธิษฐานเผื่อคนนู้นคนนี้ที่เขาจะได้รับความรอดไม่ได้หลับไม่ได้นอนเลยตลอดทั้งชีวิตนะฮะเขาเคยถามพ่อว่าเนี่ยแม่ได้นอนบ้างไหมเนี่ยนะฮะพ่อบอกว่าอุ้ยพระปูไม่เคยยับเลย พระโพธินอนไม่ยับเลยพ่อแม่เขาไม่นอนเลยเนื่องจากเขาเห็นว่าโหชีวิตมันเขาต้องใช้ทุกวินาทีเนี่ยอย่างคุ้มค่าวิธีนั้นดูเหมือนจะดีนะฮะแต่เราต้องเข้าใจว่าพระเจ้าสร้างเรามาให้พักผ่อนเรามีหน้าที่รับผิดชอบต่อร่างกายนี้ค่ะที่จะดูแลอย่างดีรู้ไหมว่าร่างกายเนี่ยคือสินทรัพย์ที่มีค่าที่สุดเลยนะคือสิ่งที่จับต้องได้ที่มีค่าที่สุดเลยนะที่เรามีมันไม่ใช่บ้านไม่ใช่รถแต่มันคือร่างกายของเราและเราต้องดูแลทนุถนอมมันไม่ใช่ใช้มันอย่างสุดโทมเหมือนกับที่แม่เขาใช้เขาบอกแม่ก็ใช้อย่างสุดทรงเพราะว่าด้วยความคิดที่อย่างนั้นตลอดเวลาว่าตัวเองมีอายุมาได้ขนาดนี้ก็โอ้โหเป็นบุญแล้วอะไรอย่างนี้ใช่ไหมคะเขาก็ใช้มันอย่างโอ้โหเราต้องแบบต้องใช้เวลาในโลกนี้อย่างคุ้มค่าที่สุดนั้นเราก็ลงโอ้โหลงแรงทำงานหนักอะไรอย่างเงี้ยนะคะแต่ปรากฏว่าไม่ได้ดูแลรักษาสุขภาพเลยนั่นเป็นความไม่รับผิดชอบนะคะและพระเจ้าให้ร่างกายของเราที่เราจะดูแลและเพื่อจะให้มันอยู่รับใช้พระองค์ไปได้ตลอดนะคะตลอดครบอายุอันยั่งยืนนะคะที่พระเจ้าอยากจะให้เราเชื่อนั้นนะคะนั้นเนี่ยเขาก็เลยร่างกายก็เลยสุดโทรมมากนะคะแล้วก็เมื่อใกล้ๆจะเสียชีวิตใกล้ๆจะตายเนี่ยนะคะปีที่คุณแม่จะเสียชีวิตเนี่ยเขาก็ไปเยี่ยมนะคะแล้วก็ได้อธิษฐานนะกับคุณแม่ที่ข้างๆเตียงนะคะแล้วก็อ่านพระคัมภีร์ในสดุดีบทที่103ค่ะมาดูด้วยกันสดุดีบทที่103นะคะข้อที่2และ3จิตใจของข้าเอ๋ยจงถวายสาธุการแด่พระเจ้าและอย่าลืมพระราชกิจอันมีพระคุณทั้งสิ้นของพระองค์ผู้ทรงอภัยความบาปผิดทั้งสิ้นของท่านผู้ทรงรักษาโรคทั้งสิ้นของท่านนะคะเขาก็อ่านถึงตรงนี้ใช่ไหมเป็นข้อที่เราก็น่าจะใช้สำหรับการรักษาโรคใช่ไหมคะนะที่จะพึ่งในพระโลหิตของพระเยซูว่าพระองค์นั้นมีพระคุณกับเราอภัยบาปผิดให้กับเราแล้วดังนั้นเนี่ยเราก็สามารถที่จะรับการรักษาโรคได้ใช่ไหมคะแต่ก็บอกว่าระหว่างที่เขาอ่านบทพิคอนมีอยู่เนี่ยพระเจ้าก็ตรัสกับเขาพระเจ้าตรัสกับเขาบอกว่าสิ่งที่แม่เขาต้องการไม่ใช่การรักษาโรคเขาก็ตกกระจายเขาบอกต้องการสิเนี่ยแม่เขานอนป่วยอยู่เนี่ยแม่เขาไม่มีแรงเลยนอนอยู่อย่างเงี้ยนะจะตายอยู่แล้วเนี่ยแน่ทีเดียวแม่เขาต้องการการรักษาโรคนะคะพระเจ้าก็บอกว่าแม่ไม่ได้ต้องการการรักษาโรคแต่สิ่งที่แม่ต้องการคือข้อต่อไปค่ะผู้ทรงไถ่ชีวิตของท่านมาจากปากแดนผู้ตายผู้ทรงสวมความรักมั่นคงและพระกรุณาให้ท่านผู้ทรงให้ท่านอิ่มด้วยของดีตลอดชีวิตของท่านวัยหนุ่มของท่านจึงกลับคืนมาใหม่อย่างไวนกอินทรีพระเจ้าบอกกับเขาว่าแม่ไม่ได้ต้องการการรักษาโรคสิ่งที่แม่ต้องการคือการฟื้นกลับคืนมาใหม่ของวัยสาวต่างหากเพราะว่าร่างกายเนี่ยทรุดโทรมไปมากนะคะก็แม่ก็ไม่ได้ป่วยแต่ร่างกายทรุดโทรมนะคะใช้อย่างไม่ได้ทันระมัดระวังนะคะพระพี่บอกว่าพระเจ้าทรงให้เราอิ่มด้วยของดีตลอดชีวิตของเราวัยหนุ่มของท่านจึงกลับคืนมาใหม่อย่างวัยนกอินทรีนะคะแล้วพระเจ้าก็ตรัสกับเขาต่อนะคะซึ่งสิ่งนี้ทำให้เขาเปลี่ยนชีวิตเขาเลยนะคะทำให้เขาคิดใหม่นะคะแล้วก็เริ่มมองแล้วก็เริ่มพูดสิ่งต่างๆใหม่ในชีวิตเขาบอกว่าพระเจ้าตรัสกับเขาบอกว่าการที่จะมีวัยหนุ่มสาวกลับคืนมาใหม่เนี่ยสิ่งนี้คือพระพรของอับราฮัมเป็นส่วนหนึ่งของพระพรของอับราฮัมที่เมื่อกี้เราอ่านไปใช่ไหมว่าถ้าเราอยู่ในพระคริสต์เราก็คือผู้รับมรดกพระพรเหล่านั้นด้วยและพระองค์บอกเขาว่าพระพรที่รวมอยู่ในนั้นคือพระพรที่จะได้วัยหนุ่มสาวกลับคืนมาใหม่อย่างวัยหนุ่มอินทรีย์นะคะและพระเจ้าก็ตรัสกับเขาบอกว่าถ้าแม่ของเขาเนี่ยได้รับประโยชน์ได้รับพระคัมภีร์ข้อนี้และกล่าวพระคัมภีร์ข้อนี้รับด้วยปากทุกวันของชีวิตวันนี้สิ่งเหล่านี้ก็จะเปลี่ยนแปลงไปสิ่งที่เกิดขึ้นวันนี้ก็คงไม่ใช่แบบนี้ถ้าแม่เขาจะรับพระคัมภีร์ข้อนี้มาให้กับชีวิตของเขาแม่คงไม่ได้เป็นแบบนี้แต่ว่าแม่ก็ไม่รู้ว่าแม่ควรจะทำอย่างนั้นแต่พระเจ้าตรัสกับเขาว่าแต่เขารู้แล้วเขารู้ดังนั้นเขาควรจะพูดทุกวันว่าข้าพเจ้าขอรับประโยชน์แห่งการที่วัยหนุ่มสาวกลับคืนมาใหม่วันนี้วัยหนุ่มสาวของฉันกลับคืนมาใหม่เพราะนี่คือสิ่งที่รวมอยู่ในพระพรข ของอับราฮัมแล้วเราเห็นจริงๆว่าสิ่งนี้เกิดขึ้นกับอับราฮัมคือวัยหนุ่มสาวของเขากลับคืนมาใหม่เขาบอกว่านั่นก็20กว่าปีแล้วนะคะนะเหตุการณ์นี้เกิดขึ้น20กว่าปีมาแล้วและเขาก็เริ่มเคลมวัยหนุ่มสาวของเขาทุกวันเขาบอกเขาขอบคุณพระเจ้าที่เขาเคลมมาทุกวันเพราะอะไรเพราะว่า20ปีต่อมานะคะมารก็เล่นงานเขาผ่านสิ่งเหล่านี้นะคะคืออะไรนะคะพอเขาเริ่มอายุ70เป็นไงฮะไอ้ความคิดอันนั้นว่าคนในครอบครัวเราพอ70แล้วเนี่ยนะคะมันก็จะเริ่มเปลี่ยนไปแล้วนะเขาบอกว่าพอเขาเริ่มอายุ70เนี่ยเขาอยากที่จะเลิกทำงานแล้วเขาอยากจะเลิกรับใช้พระเจ้าเขาบอกว่าเขาเทศนาสอนมา40กว่าปีแล้วนะคะเขาเหนื่อยแล้วเขาอยากจะหยุดเขาอยากจะพักนะคะไปเล่นเรือไปเที่ยวเล่นไปพักผ่อนหย่อนใจนะคะหยุดพักงานสักทีนะคะแต่เขาก็บอกเราเหมือนกันบอกว่านั่นไม่ใช่สิ่งที่เขาควรจะคิดเพราะจริงๆแล้วคนที่เป็นลูกของพระเจ้านั้นงานของเราไม่มีที่สิ้นสุดค่ะเราอาจจะเกษียณจากการงานในโลกนี้แต่การงานรับใช้พระเจ้าของเรานั้นไม่มีวันเกษียณนะคะและเราควรจะยิ่งมีความเชื่อที่จะเป็นพระพรมากขึ้นด้วยซ้ำไม่ใช่หยุดเป็นพระพรนะคะแต่โลกก็จะสอนเราว่าเดี๋ยวเราต้องหยุดแล้วนั่นแล้วนั่นคือสิ่งที่เกิดขึ้นในครอบครัวเขาแล้วเขาบอกมันก็จริงเลยพออายุ70ปุ๊บความคิดนั้นมันก็เข้ามาว่าหยุดได้แล้วนะคะแล้วเขาอยากจะหยุดแต่เขาบอกเขาไม่ควรจะคิดแบบนั้นนะคะเราควรจะคิดว่าเราจะเป็นพระพรได้มากขึ้นและมากขึ้นได้อย่างไรต่างหากเพราะวัยหนุ่มสาวเรากลับคืนมาใหม่นะคะแล้วก็พระพรที่ควรจะขยายไปมากขึ้นมากขึ้นเราควรจะอยู่และเป็นพระพรกับคนไปอีก100ปีนะอย่างน้อยสัก100ปีใช่มั้ยฮะนะไม่ใช่ว่าหยุดเป็นพระพรแล้วนะคะนะนั่นเนี่ยเราควรจะให้ร่างกายของเราให้โอกาสที่พระเจ้าจะได้ทำงานผ่านชีวิตของเราได้เป็นพระพรได้มากขึ้นและมากขึ้นและมากขึ้นนะคะนะนั่นคือสิ่งที่เราควรจะคิดแต่เขาบอกว่าแต่นั่นไม่ใช่ความคิดของเขาในเวลานั้นเพราะว่าเขายอมให้ความคิดนั้นความคิดกังวลใจความคิดที่เขาเคยเห็นคนในครอบครัวแบบนั้นเข้ามาครอบครองและมันก็เข้ามาที่ปากของเขาเขาก็เริ่มพูดจาเริ่มบ่นเริ่มเหนื่อยพูดจาบ่นกับชีวิตว่าเขาเหนื่อยขนาดไหนนะคะนะแล้วก็สิ่งเหล่านี้มันก็มีสิ่งที่ยืนยันด้วยนะคะเพราะว่าอะไรร่างกายเขาเมื่อเขาไปตรวจนะก็พบจริงๆนะคะเขาบอกว่าไม่ใช่แค่ความคิดของเขาที่เหนื่อยแต่ร่างกายเขาก็มีผลนะคะหมอก็เขาบอกว่าเขาปวดอย่างมากเลยแล้วเขาก็ไปตรวจนะคะหมอก็พบว่าเขาเป็นโรคข้อเสื่อมก็อายุ70แล้วใช่ไหมคะแล้วจะรู้สึกว่าปกติก็ข้อเสื่อมเพราะว่าไม่ใช่แค่ความคิดที่มันถดถอยร่างกายมันก็บอกว่ามันถอยนะเพราะทุกอย่างมันก็เริ่มเสื่อมลงนะเขาบอกว่าก็ไปทำการนะคะตรวจอย่างละเอียดเลยเนี่ยก็พบว่าพวกหมอนรองกระดูกต่างๆเนี่ยนะคะมันก็เคลื่อนแล้วเขาบอกเขาปวดมากเลยการจะเคลื่อนเนี่ยจะอะไรแต่ละทีเนี่ยคือมันทรมานมากนะคะจนรู้สึกว่ามันชีวิตมันก็น่าจะพอแล้วนะคะเพราะว่าทั้งกายทั้งใจมันก็เหนื่อยไปหมดนะคะก็ไม่ใช่แค่เท่านั้นนะคะพอไปตรวจอีกนะคะหมอก็บอกอีกด้วยว่าเขามีปัญหาเรื่องเกี่ยวกับต่อมบางอย่างนะคะในร่างกายเขาทำให้เขาเนี่ยเหนื่อยแล้วก็ลาตลอดเวลานะคะเขาบอกว่าไม่มีแรงเลยไอ้ที่เทศนาอยู่ได้เนี่ยก็เพราะการเจิมของพระเจ้าเขาบอกว่าพอเรามีการเจิมเขาก็ลุกขึ้นไปเทศนามีเรี่ยวมีแรงเสียงดังแต่เขาบอกว่าพอจบแล้วเนี่ยแทบจะลุกไม่ขึ้นเลยคือเหนื่อยมากคือร่างกายด้วยตัวเองโดยธรรมชาติแล้วเนี่ยมันไม่มีแรงเลยนะคะดังนั้นเนี่ยเขาบอกว่าไม่ใช่แค่ความคิดที่อยากจะเลิกแต่ร่างกายก็อยากจะหยุดแล้วเหมือนกันนะทุกอย่างมันไม่ไหวแล้วนะคะแล้วเขาคิดว่าเดี๋ยวเขาก็จะจากโลกนี้ไปนะคะนะตอนนั้นมารก็ใส่ความคิดอะไรต่างๆให้เขาเออใช่แล้วเขาก็จะจากโลกนี้ไปเขาจะเป็นคนแก่คนหนึ่งที่อยู่ในโลกนี้มาช่วงระยะหนึ่งเท่านั้นเองแล้วก็จากโลกนี้ไปนะคะเขาบอกว่าแต่ขอบคุณพระเจ้ามีบางอย่างที่มารยังไม่รู้นะคะมารไม่ทันคิดบางอย่างที่มารไม่ทันคิดคือเขาได้เคลมว่ามีข้อเนี่ยไว้หลายปีแล้ว20กว่าปีแล้วนะคะด้วยปากของเขาทุกวัน นะคะว่าวัยหนุ่มสาวเขากลับคืนมาใหม่วัยหนุ่มสาวกับของเขากลับคืนมาใหม่ดังนั้นเนี่ยแม้ว่าในช่วงเวลานั้นเนี่ยเขาอยู่ภายใต้ความกดดันของความคิดนะคะที่เข้ามาที่ทำให้เขาอยากที่จะเลิกก็ตามนะคะแล้วเขาก็บ่นด้วยนะคะเวลาเขาบอกว่ามันเจ็บมากนะเวลาจะทำอะไรแต่ละครั้งเนี่ยเขาบอกว่าครั้งมันเจ็บซะจนมันปวดซะจนนอนไม่หลับต้องเอาเหมือนกับกระเป๋าน้ำร้อนเนี่ยนะคะวางไว้รอบตัวเลยแล้วก็รอนั่งรอให้พระอาทิตย์ขึ้นเมื่อไหร่จะมีวันใหม่เมื่อไหร่จะคือชีวิตมันเหนื่อยมากในทางกายในทุกอย่างจริงๆนะคะแล้วก็ความคิดต่างๆที่เข้ามาก็รุมเร้าว่าโอ๊ยทำไมเป็นแบบนี้นี่เขาจะแย่ลงกว่านี้ไหมเดี๋ยวต้องไปผ่าตัดไหมเนี่ยคือทุกอย่างเลยมันเข้ามานะคะแต่สิ่งที่ทำให้เขาเดินต่อนะคะก็คือนะคะเมื่อพระเจ้าตรัสกับเขาบอกว่าเขาได้แต่พูดบ่นกับพระองค์พระองค์ทำงานไม่ได้ถ้าเขาเอาแต่บ่นเขาจะต้องพูดสิ่งที่พระเจ้าจะใช้ได้ที่จะนำไปทำได้แล้วเขาก็เริ่มเข้าใจก็เขาก็เลยเริ่มกลับมาสู่พระวจนะของพระเจ้าเพราะไม่งั้นเขาก็จะบ่นตามสภาพตามความรู้สึกตามสิ่งที่เกิดขึ้นเราจะบ่นเราจะไม่ใช่เรื่องทางกายนะหลายอย่างหลายเรื่องแต่พระเจ้าทำงานไม่ได้ค่ะถ้าเราไม่พูดพระวจนะของพระองค์ถ้าเราไม่เชื่อพระวจนะของพระองค์นะคะแล้วเขาก็กลับมาแล้วก็เริ่มทำเหมือนอับราฮัมทำอับราฮัมทำยังไงเปิดไปดูนะคะในโรมบทที่4ค่ะโรมบทที่4ข้อ17นะคะนะอับราฮัมเชื่อพระเจ้าตามที่มีคำเขียนไว้ในพระคัมภีร์ว่าเราได้ให้เจ้าเป็นบิดาของมวลประชาชาติตอนที่พระเจ้าพูดอย่างนี้เขาเนี่ยอับราฮัมยังไม่มีลูกสักคนนะคะแต่พระเจ้าบอกเขาจะเป็นบิดาของคนจำนวนมากของประเทศเลยนะคะของบิดาของบรรดาประชาชาติเลยต่อพระพักตร์พระองค์ที่ท่านเชื่อคือพระเจ้าผู้ทรงให้คนที่ตายแล้วฟื้นชีวิตขึ้นมาและทรงเรียกของที่ยังมีได้มีให้มีขึ้นตอนที่พระเจ้าบอกอับราฮัมจะมีลูกอับราฮัมไม่สามารถมีลูกได้นะคะครอบครัวเขาไม่ซารายไม่สามารถจะมีลูกได้แต่พระเจ้าก็ยังเรียกเขาว่าเขาจะเป็นคนที่มีลูกดกพระเจ้าเรียกให้สิ่งนั้นเกิดขึ้นแม้ว่ายังไม่เกิดและอับราฮัมเชื่อพระเจ้าและเราควรจะเป็นเหมือนพระเจ้าที่เรียกสิ่งนั้นให้เกิดขึ้นเรียกวัยหนุ่มสาวของเราให้เกิดขึ้นแม้ว่าดูแล้วส่องกระจกแล้วหรือรู้สึกเอาแล้วก็ยังไม่รู้สึกหนุ่มสาวนะคะแต่พระเจ้าอยากให้เราเดินด้วยพระวจนะค่ะไม่เดินด้วยความเชื่อไม่ใช่เดินด้วยความรู้สึกหรือเดินด้วยสิ่งที่ตาเราเห็นหรือเดินด้วยสิ่งที่เราได้ยินมานะคะอาจจะบรรพบุรุษเราหรือคนในครอบครัวเราเป็นอย่างนั้นเป็นอย่างนี้โอ้ยมีบางคนก็บอกว่าครอบครัวเขาเนี่ยพออายุสัก40กว่าเนี่ยไปตรวจเถอะทุกคนโรคหัวใจความดันเบาหวานนะคะเขาบอกเป็นอย่างนั้นแล้วเขาบอกเนี่ยก็รออยู่จนถึงตาเขาว่าคงไม่พลาดนะฮะไอ้ความคิดนี้เป็นความคิดที่เราต้องสลัดออกไปนะคะไม่ใช่ความคิดที่มาจากพระเจ้าเป็นความคิดที่เราต้องระมัดระวังอย่าให้มันกัดกินชีวิตของเราว่าเราจะเป็นเหมือนคนมีเป็นยีนเดียวกันคนก็ใช่ก็เรามาจากครอบครัวเดียวกันแต่เราต้องเห็นใหม่นะทางวิญญาณเราไม่ได้ยีนนั้นอีกแล้วนะคะยีนของเรา DNA ของเรานั้นเหมือนกับอับราฮัมเหมือนกับพระเยซูคริสต์ครอบครัวแห่งความเชื่อของเราดังนั้นถ้าเราคิดว่าโอ้เราก็เหมือนเราเชื่อมโยงกับครอบครัวของเราทางร่างกายเราต้องรู้จักที่จะเชื่อมโยงกับร่างกายของพระคริสต์ค่ะและพระองค์เป็นขึ้นมาใหม่และไม่ตายอีกเลยมีร่างกายที่แสนจะอัศจรรย์ฤทธิ์เดชของพระเจ้าทำให้พระองค์เป็นขึ้นมาใหม่นั่นอับราฮัมทำไงอับราฮัมเชื่อพระเจ้านะฮะและเขาก็จะเชื่อพระเจ้าในข้อ79ค่ะความเชื่อของท่านไม่ได้ลดน้อยถอยลงเลยนะคะนะอยากให้เราดูสำนวน King James นะคะความเชื่อของท่านไม่ได้หย่อนถอยลงถึงแม้อายุของท่านได้ประมาณ100ปีแล้วท่านก็ไม่ได้คิดว่าร่างกายของท่านเปรียบเหมือนตายแล้วและไม่ได้คิดว่าคันนางซาราเป็นหมันในสำนวนไทยที่เราอ่านในพระคัมภีร์ในมือของเราเนี่ยบอกว่าอับราฮัมดูที่สังขารแต่ในสำนวนอื่นจะบอกว่าอับราฮัมไม่ได้ดูที่สังขารเลยไม่ได้สนใจเลยในสิ่งที่ตัวเองเห็นหรือรู้สึกนะนี่เป็นสำนวน King James นะคะความเชื่อของท่านไม่ได้ถดถอยลงเลยนะคะท่านไม่ได้สนใจว่าสังขารตัวเองจะเป็นอย่างไรหรือว่าไม่ได้สนใจว่าซาร่าจะเป็นมันอย่างที่บอกค่ะพระวจนะของพระเจ้าพระสัญญาของพระเจ้านั้นอยู่เหนือธรรมชาติมันทำให้ชีวิตสวรรค์เป็นจริงมันไม่ใช่ชีวิตที่ เป็นธรรมชาติถ้าเป็นธรรมชาติก็ไม่ต้องใช้พระสัญญาของพระเจ้าก็ได้ทำเองก็ได้นะคะแต่ว่าพระสัญญาของพระเจ้านั้นเป็นสิ่งที่ถ้าเรารับมันจะมีกฎที่อยู่เหนือกฎธรรมชาติท่านไม่ได้หวั่นไหวคลางแคลงใจข้อ20นะคะท่านไม่ได้หวั่นไหวคลางแคลงใจในพระสัญญาของพระเจ้าแต่ท่านมีความเชื่อมั่นคงยิ่งขึ้นจึงถวายเกียรติแด่พระเจ้าท่านเชื่อมั่นว่าพระเจ้าทรงฤทธิ์อาจกระทำให้สำเร็จได้ตามที่พระองค์ตรัสสัญญาไว้ความสามารถที่จะมีลูกได้ไม่ได้ขึ้นอยู่กับความสามารถทางธรรมชาติของอับราฮัมหรือซาร่าแต่ขึ้นอยู่กับความสามารถของพระเจ้าว่าพระเจ้าทำได้ให้คนที่เป็นหมันมีลูกได้นั้นขึ้นอยู่ความสามารถของพระเจ้าเช่นเดียวกันที่จะทำให้วัยหนุ่มสาวของเรานั้นกลับคืนมาได้ไม่ใช่ความสามารถของเราแต่เรามีหน้าที่เชื่อพระเจ้ายึดมั่นในสิ่งที่พระเจ้าสัญญาและรับสิ่งเหล่านั้นทุกๆวันและพระคัมภีร์บอกว่าท่านมีความเชื่อมั่นคงยิ่งขึ้นจึงถวายเกียรติแด่พระเจ้าแล้วถวายเกียรติแด่พระเจ้าได้ยังไงด้วยการที่ไว้ใจพระองค์มากขึ้นเชื่อในพระองค์มากขึ้นแม้ว่าสิ่งที่เราเห็นนั้นขัดกันกับสิ่งที่เราขอพระเจ้าไว้ก็ตามสิ่งที่เรารู้สึกนั้นขัดกันตรงกันข้ามกับสิ่งที่เราขอไว้กับพระเจ้าก็ตามแต่เราก็จะยังถวายเกียรติกับพระเจ้าด้วยกันเชื่อพระเจ้ามากกว่าเชื่อสถานการณ์ของเราเชื่อพระเจ้ามากกว่าเชื่อสิ่งที่เรารู้สึกเชื่อพระเจ้ามากกว่าเชื่อสิ่งที่เรามองเห็นนั่นคือคนชอบธรรมเขาอยู่ด้วยความเชื่อและนั่นคือลูกหลานของอับราฮัมที่อยู่ด้วยความเชื่อไม่ได้อยู่ด้วยสิ่งที่เป็นแต่อยู่ด้วยสิ่งที่พระเจ้าสัญญานะคะดังนั้นเนี่ยเขาก็เลยเลิกบ่นเขาบอกว่าในเมื่อเขาเป็นลูกหลานของอับราฮัมก็จะทำตามแบบที่อับราฮัมทำเพราะอับราฮัมทำแบบนี้แล้วอับราฮัมเห็นผลถ้าเราอยากจะเห็นผลในชีวิตเราก็ต้องทำตามที่พระเจ้าบอกเราไม่สามารถจะมานั่งบ่นท้อน้อยใจชีวิตร่างกายสุขภาพความเป็นไปไม่ว่าจะเรื่องใดเรื่องหนึ่งได้เลยแต่เราจะต้องใช้วิธีของพระเจ้าก็คือยิ่งเชื่อพระเจ้าจำได้ไหมคะเราจะใช้ความเชื่อได้ก็ตอนที่เรายังไม่เห็นอะไรเลยนี่แหละยังไม่รู้สึกดีขึ้นเลยยังไม่รู้สึกหายนั่นค่ะคือตอนเรื่องใช้ความเชื่อยังไม่รู้สึกว่ามีนั่นค่ะคือตอนที่ต้องใช้ความเชื่อเพราะถ้ามีแล้วเห็นแล้วได้รับแล้วกินได้แล้วไปได้แล้วใช้ได้แล้วก็ไม่ต้องเชื่อแล้วแต่ใช้ความเชื่อตอนที่ยังรู้สึกไม่ดีนี่แหละนั่นแหละต้องใช้ความเชื่อและความเชื่อใช้ได้ดีที่สุดและเกิดผลมากที่สุดตอนนั้นอันนี้เขาบอกว่าแทนที่จะบ่นอีกต่อไปเรื่องอาการอะไรต่างๆความปวดเมื่อยล้าความเหนื่อยหน่ายการเจ็บป่วยนี้นะคะเขาก็เปลี่ยนใหม่และเขาเริ่มเคลมเริ่มพูดพระวจนะของพระเจ้ามีพระวจนะให้เราพูดเยอะนะคะนะอย่างเช่นในกาลาเทียบทที่3ข้อ13นะคะที่บอกเราบอกว่าพระเยซูนั้นได้ทรงไถ่เราได้ให้พ้นจากคำสาปแช่งของธรรมบัญญัติคำสาปแช่งหนึ่งของธรรมบัญญัติก็คือความเจ็บป่วยใช่ไหมคะนะคะนั้นเราถูกไถ่มาแล้วจากความเจ็บป่วยเนี่ยเราไม่ต้องป่วยนะฮะเพราะว่าพระเยซูนั้นได้รับคำสาปแช่งไปแล้วที่บนไม้กางเขนเพื่อพระพรทางอับราฮัมจะได้มาถึงเราทั้งหลายพระพรทางอับราฮัมพระพรของอับราฮัมทำไมพระเจ้าอุตส่าห์ใส่คำนี้ไปพระพรแทนที่จะพระพรเฉยๆก็ได้พระพรของอับราฮัมพระพรทางอับราฮัมพระเจ้าใหญ่เรามีความเชื่อค่ะในชีวิตแบบอับราฮัมนะฮะดังนั้นเนี่ยนี่คือสิ่งที่เราเคลมค่ะว่าเราถูกไถ่มาแล้วจากคำสาปแช่งเราไม่ต้องรับผลอีกแล้วเราไม่ต้องรับความเจ็บป่วยอีกแล้วนะคะและโดยบาดแผลของพระองค์บนไม้กางเขนนะคะพระองค์ได้แบกความเจ็บไข้ของความเจ็บปวดของเราไปโดยบาดแผลนั้นเราได้รับการรักษาให้หายแล้วและนี่เขาเริ่มเคลมใช้พระวจนะเหล่านี้นะคะคนก็อาจจะถามว่าระหว่างที่คุณเคลมพระวจนะเหล่านี้เนี่ยคุณรู้สึกดีไหมเขาบอกโอ้ยรู้สึกปวดมากเลยแหละนะเขาบอกมันเจ็บมากเลยเขาบอกว่าเขาเคยถูกยิงนะเคยเจออุบัติเหตุเคยเจออะไรมาเยอะมากนะแต่มันก็ไม่ปวดเท่าไอ้เมื่อเป็นโรคเนี้ยนะคะเขาบอกมันปวดมากเลยจะพลิกตัวเขาบอกมันคือบอกมันนอนไม่หลับเลยอ่ะนะบางคืนก็ไม่ได้นอนเลยแต่เขาก็ยังพูดพัมผีเหล่านี้อยู่รับพัมผีเหล่านี้อยู่นะคะนะเขาบอกอาจจะหยุดคิดก็ได้ว่าหูเดี๋ยวเราต้องไปผ่าตัดมันก็จะคิดอย่างนั้นก็ได้มันก็ความคิดเหล่านั้นมันก็มานะไม่ใช่ไม่มาหูก็เดี๋ยวเราจะเดินไหวไหมเนี่ยต้องนั่งรถเข็นไหมในงานนี้หูผ่าตัดเลยน่ากลัวจังเลยเขาบอกมันความคิดเหล่านี้มันมานะแต่เขาไม่ยอมให้ความคิดเหล่านี้อยู่เขาไม่ยอมให้มันอยู่เขาให้มันออกไปโดยเอาพระวจนะของพระเจ้านะคะเราจะรู้สึกล่อลวงค่ะ ถูกล่อลวงให้คิดความคิดเหล่านี้โอ้เดี๋ยวอายุมากขึ้นนั่นก็ต้องรับไวรับสภาพไปไวอะไรมันก็เปลี่ยนไปเนาะชีวิตจะมาให้เหมือนเดิมหนุ่มสาวมันคงไม่ได้ใช่ไหมคะนั่นเป็นความคิดอยากจะเข้ามาฟันก็เคี้ยวได้ไม่เหมือนเดิมหูก็ไม่ค่อยจะดีตาก็มองไม่ค่อยจะเห็นจมูกก็ไม่ค่อยได้กลิ่นขาก็เดินไม่ไหวผมร่วงอีกนะฮะผิวเหี่ยวย่นอีกนะฮะนะต่างๆเหล่านี้มันจะเข้ามาหมดเลยนะฮะแต่ว่าเราต้องสู้กับมันค่ะนะคะปฏิเสธไม่ยอมให้มันเข้ามาครอบครองความคิดของเรานะคะสิ่งที่เขาทำก็คือเขาก็เอาข้อพระพีขึ้นมาแล้วก็อ่านมันดังๆอ่านมันออกมาพูดมันออกมาพูดแล้วพูดอีกพูดแล้วพูดอีกนั่นคือเป็นวิธีที่คุณจะไล่ความคิดของมารออกไปคือต้องเอาความคิดของพระเจ้าเข้ามาแทนทีแล้วว่าพระเจ้าสัญญาอะไรอย่ายอมให้ความคิดของมารเข้ามาครอบครองเพราะความคิดจะเป็นก้าวแรกที่มันนำเข้ามาเพื่อนำสิ่งนั้นให้ปรากฏในชีวิตเราถ้าเราคิดจนเมื่อไหร่ความจนได้คืบคลานเข้ามาแล้วค่ะและเมื่อเรายิ่งใคร่ครวญอยู่ตรงนั้นมันจะปรากฏเป็นความจริงเราคิดป่วยเมื่อไหร่เราคิดโอ้เดี๋ยวเราอายุ50 60เดี๋ยวเราต้องเข่าเสื่อมแน่เลยเดี๋ยวเราต้องอย่างนู้นอย่างนี้มันเริ่มเข้ามาละแล้วพอมันได้ที่ตรงนั้นมันก็จะมีโอกาสสำแดงตัวมันเองจริงๆดังนั้นอย่าคิดว่าความคิดเป็นเรื่องเล่นๆคิดอะไรก็ได้ความคิดมันมาจากที่ใดที่หนึ่งเสมอไม่ใช่มาจากพระเจ้าก็มาจากมารและมันมีตัวตนที่ต้องการจะสำแดงตัวจริงออกมาเมื่อเราให้เนื้อที่มันเมื่อเราให้เวลามันคนที่คิดอย่างนี้มาเป็นเวลานานๆมีคนหนึ่งเขาบอกว่าเขาเป็นมะเร็งแน่ๆช่วยที่ฐานเพื่อนหน่อยผู้รับใช้ก็ถามคุณเป็นมะเร็งหรือมะเร็งอะไรไม่รู้หรอกยังไม่ได้ไปตรวจแต่รู้สึกว่าเป็นแน่ๆนะฮะโหคุณรู้ได้ไงคุณเป็นคุณไม่เคยตรวจอะไรเลยแล้วคุณมีอาการอะไรเหรอก็ยังไม่มีการอะไรแต่คิดว่าน่าจะเป็นแน่ทีเดียวอีกไม่นานก็เป็นเห็นไหมผมบอกอาจารย์แล้วว่าผมเป็นแน่ๆเขาไม่รู้ตรงกับหรือเขาเป็นคนที่เรียกมันให้เกิดขึ้นเรียกสิ่งที่ไม่มีเหมือนหนึ่งว่ามีทำงานแบบเดียวกันเลยค่ะไม่ว่าในด้านดีหรือด้านลบเมื่อเราเรียกสิ่งที่ดีให้เกิดขึ้นเหมือนที่พระเจ้าสอนเราคำพูดดีๆที่พระเจ้าสอนเราเรียกวัยหนุ่มสาวให้กลับคืนมาใหม่แต่เขากลับเรียกความเจ็บป่วยให้เกิดขึ้นแล้วมันก็เกิดขึ้นแล้วก็โอ้โหตัวเองแม่นนะแม่นมากเลยอาจจะจันไหมล่ะใช่ค่ะคุณแม่นมากๆคุณคือผู้ทำนายอนาคตตัวเองไม่ต้องไปหาหมอดูที่ไหนคุณคือผู้ทำนายอนาคตตัวเองสิ่งที่คุณพูดวันนี้จะเกิดขึ้นสิ่งที่คุณปล่อยให้ความคิดมันเข้ามาในสุดมันจะมาที่ปากแล้วมันพูดออกมาเมื่อไหร่หลายครั้งมันกลับไปเปลี่ยนไม่ได้นะคะมันสายเกินไปคุณพูดงั้นมันเป็น10ปี20ปีพอมันมาถึงจุดนึงมันก็อิ่มตัวแล้วก็เกิดขึ้นจริงนั่นคือวิถีของวิญญาณค่ะเหมือนที่เราพูดอยู่ว่าหนุ่มสาวแล้วกลับคืนมาใหม่เราอาจจะยังไม่เห็นผลในทันทีแต่ถ้าเราพูดอยู่นั้นพูดอยู่นั้นทุกวันทุกวันเมื่อถึงเวลาเหล่านี้เมื่อถึงเวลาที่เจอโรคภัยไข้เจ็บรุมเราเราจะมีบางอย่างที่จะยึดไว้มีความจริงที่จะยึดไว้แทนที่จะปล่อยสถานการณ์นั้นรุมเร้าเรานะคะดังนั้นเนี่ยเขาก็ทำแบบที่อับราฮัมทำก็คือถวายเกียรติพระเจ้าก็คือเชื่อในพระสัญญาของพระเจ้านะคะแล้วก็เริ่มขอบคุณพระเจ้านะคะเขาเริ่มขอบคุณพระเจ้าในสิ่งต่างๆเขาบอกว่าโอเคนะคะเขาก็เริ่มมองเห็นมากขึ้นเขาเริ่มขอบคุณพระเจ้าด้วยความเชื่อแปลว่าอะไรการที่เราทำอะไรด้วยความเชื่อก็หมายความว่าเรายังไม่เห็นเขาเริ่มขอบคุณพระเจ้าด้วยความเชื่อเขายังไม่เห็นว่าเขาหายเขายังไม่รู้สึกว่าเขาหายแต่เขาเริ่มขอบคุณพระเจ้าด้วยความเชื่อว่าเขาหายบอกนะใช้ความเชื่อตอนยังไม่รู้สึกนั่นแหละขอบคุณพระเจ้าว่าหายดีแล้วพูดได้ตอนที่ยังไม่หายเท่านั้นใช่ไหมคะพอหายแล้วมันก็ไม่ได้พูดด้วยความเชื่อแล้วใช่ไหมคะแต่จะพูดได้ด้วยความเชื่อตอนที่ยังไม่หายเท่านั้นนะคะตอนที่อาการสุดลงเท่านั้นแล้วพูดว่าฉันหายแล้วขอบคุณพระเจ้ามันต้องใช้ความเชื่อค่ะและเขาเริ่มทำแบบนั้นนะคะเขาก็เริ่มเห็นว่าเอ๊ะเขาก็ไม่ได้ป่วยไปสมบูรณ์ทั้งทั่วร่างกายเมื่อไหร่มันก็แค่หลังใช่ไหมขาเขืออะไรก็ยังดีไม่ได้อะไรมากมายนะคะนะเขาก็เริ่มขอบคุณพระเจ้าเขาเริ่มขอบคุณพระเจ้าเออเขามีชื่อในสวรรค์ ขาได้ไปสวรรค์เขาขอบคุณพระเจ้าสำหรับครอบครัวของเขาทุกคนรับใช้พระเจ้าหมดเลยเขาเริ่มขอบคุณเขาเริ่มมองเห็นสิ่งดีๆต่างๆและสิ่งอัศจรรย์ก็เกิดขึ้นค่ะคืออะไรยิ่งเขาขอบคุณพระเจ้าเขาพบว่าเขาก็ไม่เจ็บไม่ปวดเหมือนเดิมความปวดมันหายไปเขาไม่รู้สึกปวดเขาบอกยิ่งเขาขอบคุณพระเจ้าเขาก็ยิ่งไม่รู้สึกปวดเขาไม่รู้สึกปวดเขาไม่รู้สึกปวดในที่สุดเขาไม่รู้สึกปวดเขาก็ยิ่งขอบคุณพระเจ้าเขาอยู่ในการขอบคุณพระเจ้านะคะแล้วเขาบอกว่าแล้วระหว่างที่เขาใช้ชีวิตแบบนั้นเนี่ยร่างกายเขาก็เริ่มเปลี่ยนไปเขาก็ไม่รู้ว่ามันเริ่มตอนไหนแต่มันเริ่มเปลี่ยนไปและเขาบอกว่าอีก16เดือนต่อมาเขาไปตรวจใหม่นะคะเขาบอกว่ากระดูกหมอลองกระดูกที่เคยเห็นเลยในเอ็กซเรย์ว่าเคลื่อนเนี่ยกลับเข้ามาเข้าที่นะคะแล้วก็ทุกอย่างกลับเข้ามาหมดจนหมอไม่รู้เลยว่ามันเคยเป็นอะไรมาก่อนมันกลับเข้ามาปกติมันได้รับการฟื้นฟูเข้ามาภายในเวลาแค่เท่าไหร่นะ14เดือนใช่ไหมคะ14หรือ16เดือนเท่านั้นเองนะคะ16เดือนนะคะเท่านั้นเองเมื่อเขาเริ่มอยู่ในพระวจนะของพระเจ้านี่คือสิ่งที่เกิดขึ้นนะคะในโรมบทที่8ข้อ11ค่ะพระมีข้อนี้เป็นสิ่งที่อัศจรรย์มากนะคะซึ่งวันนี้เดี๋ยวเราจะรับด้วยกันโรมบทที่8ข้อ11ค่ะถ้าพระวิญญาณของพระองค์ผู้ทรงชุบให้พระเยซูเป็นขึ้นมาจากความตายทรงสถิตอยู่ในท่านทั้งหลายพระองค์ผู้ทรงชุบให้พระเยซูคริสต์เป็นขึ้นมาจากความตายแล้วนั้นจะทรงกระทำให้กายซึ่งต้องตายของท่านเป็นขึ้นมาใหม่โดยเดชแห่งพระวิญญาณของพระองค์ซึ่งทรงสถิตอยู่ในท่านทั้งหลายพระมีผู้ชัดเจนนะคะว่าพระวิญญาณของพระเจ้านั้นทำให้กายซึ่งต้องตายของกายที่เสื่อมไปของเราเนี่ยเป็นขึ้นมาใหม่และนี่คือพระสัญญาค่ะและนี่คือความจริงนะคะเขาบอกว่าร่างกายของเขาเนี่ยดีขึ้นกว่าเดิมมากนะคะเขาได้รับการรักษาจากโรคที่พยายามที่จะฆ่าเขานะคะต่อมทุกอย่างกลับมาทำงานตามปกติทำให้เขามีแรงเขาบอกว่าเขาไม่เคยแข็งแรงอย่างนี้มาก่อนเลยนะคะนะเขามีแรงมากกว่าตอนเมื่อ15ปีที่แล้วสินะคะตอนนี้เนี่ยทุกวันเมื่อเขาออกกำลังกายแต่ก็ออกกำลังกายก็เจ็บมากใช่ไหมคะปวดมากแต่ทุกวันนี้เมื่อเขาออกกำลังกายเขาขอบคุณพระเจ้าเขาไม่รู้สึกอะไรไม่รู้สึกเจ็บปวดอะไรอีกเลยนะคะแล้วก็ทุกวันเขาก็อยู่ในการสามัคคีธรรมกับพระเจ้านะคะมันเหมือนชีวิตมันมีสปาร์คใหม่จริงๆมันเริ่มต้นใหม่จริงๆนะคะนั้นทุกอย่างนี้เขาเพลิดเพลินกับชีวิตของเขามากกว่าแต่ก่อนมากในเดือนนี้ก็อายุ75แล้วนะคะแต่ก็ยังรับใช้พระเจ้ายังมีพลังมากเพราะเขาเชื่อว่าวัยหนุ่มสาวนั้นกลับคืนมาใหม่อย่างวัยนุ่ยซีและเขาก็เชื่อว่าเขาจะจากโลกนี้ไปอย่างอับราฮัมเช่นเดียวกันอับราฮัมจากโลกนี้ไปยังไงคะในปฐมกาลบทที่25นะคะข้อที่8อายุของอับราฮัมคือ175ปีอับราฮัมสิ้นใจเมื่อแก่งอมแล้วเป็นคนชรามีอายุมากนะคะและในบางสำนวนบอกว่าเขาตายเมื่อเต็มอายุนะคะเป็นคนชราพึงพอใจได้รับความพอใจในชีวิตแล้วนะคะนั่นคือตอนที่อับราฮัมจากโลกนี้ไปและถูกรวมไว้กับคนของเขากับบรรพบุรุษของท่านนะคะนี่คือชีวิตที่เรามีความเชื่อค่ะในฐานะลูกหลานของอับราฮัมนะคะในปีใหม่นี้ก็เป็นปีอีกปีนึงที่เราจะมีชัยชนะในพระเจ้านะคะอย่ารู้สึกว่าเราอายุมากขึ้นหรือว่าทุกอย่างจะต้องเสื่อมลงในพระเจ้ามันไม่ใช่ค่ะนะในพระเจ้าในปีใหม่ๆเป็นความท้าทายใหม่ๆที่เราจะได้ใช้ความเชื่อของเราในด้านต่างๆและเห็นชัยชนะในปีนี้ดีกว่าปีที่แล้วแน่นอนนะคะนั่นคือชีวิตในพระเจ้าและที่สำคัญวัยหนุ่มสาวของเราจะกลับคืนมาใหม่เพื่อที่เราจะยืนหยัดหนักแน่นมั่นคงและรับใช้พระเจ้าตลอดทั้งชีวิตของเราซึ่งยังอีกยาวนานมากนะคะขอบคุณพระเจ้านะคะนั้นและชีวิตอย่างนี้นะคะเป็นไปได้นะคะโดยพระเยซูคริสต์ค่ะขอบคุณพระเจ้าพระเยซูคริสต์มานะคะและสิ้นพระชนนะคะทำให้เรานั้นได้พ้นจากคำสาปแช่งแห่งการเสื่อมลงแห่งความตายนะคะแห่งโรคภัยไข้เจ็บสิ่งเหล่านี้นั้นได้จบสิ้นลงเมื่อพระเยซูรับแทนไปแล้วสำหรับชีวิตของเราและเมื่อเรารับมหาสิ่งนี้ นำเรากลับไปสู่การสิ้นพระชนม์ของพระเยซูคริสต์และเตือนตัวเราให้ระลึกอยู่เสมอระลึกถึงพระองค์ว่าพระองค์ได้สิ้นพระชนม์ไปแล้วรับสิ่งเหล่านั้นแทนแล้วว่ายหนุ่มสาวเราจึงกลับคืนมาใหม่ได้ค่ะเพราะความตายความเสื่อมที่ควรเราควรจะรับนั้นพระเยซูได้รับไปหมดแล้วบนไม้กางเขนนี่เป็นชีวิตที่อัศจรรย์จริงๆนะคะและในไปดูใน1โครินธ์นะคะก่อนที่เราจะรับมหาสนิท1โครินธ์บทที่11นะคะข้อที่27เหตุฉะนั้นถ้าผู้ใดกินขนมปังหรือดื่มจากถ้วยขององค์พระผู้เป็นเจ้าอย่างไม่สมควรผู้นั้นก็ทำผิดต่อพระกายและพระโลหิตขององค์พระผู้เป็นเจ้าขอให้ทุกคนพิจารณาตนเองแล้วจึงกินขนมปังและดื่มจากถ้วยนี้นะคะให้เราเรียกพิจารณาตนเองค่ะในชีวิตที่ผ่านมาเราอาจจะลืมไปว่าพระเยซูได้สิ้นพระชนม์ไปแล้วนะคะเพื่อเราจะได้ไม่ต้องรับความเลวร้ายความหายนะคำสาปแช่งต่างๆนะคะแต่ถ้าเรายังใช้ชีวิตบ่นอยู่นะคะเหมือนกับเราจะต้องเป็นคนที่รับสภาพอยู่นะคะก็แสดงว่าเราไม่ได้พึ่งพระโลหิตพระเยซูค่ะเราไม่จำเป็นต้องรับสิ่งเหล่านั้นและอย่ารับมันด้วยปากของเรานะคะแต่ควรจะรับความจริงของพระเจ้าชีวิตในพระเจ้าด้วยปากของเราต่างหากนะคะที่เราจะพิจารณาตนเองและสารภาพนะกับใจใหม่เปลี่ยนใหม่ค่ะเปลี่ยนคำพูดของเราใหม่นะเริ่มต้นใหม่กับพระเจ้าในปีนี้ที่จะเชื่อคำพูดของพระเจ้าจริงๆเชื่อพระสัญญาของพระเจ้าจริงๆนะคะนะเพื่อที่เราจะมีชีวิตที่ไม่ต้องถูกวิพากษาด้วยกันกับโลกพระพีบอกว่าขอให้ทุกคนพิจารณาตนเองแล้วจึงกินขนมปังและดื่มจากถ้วยนี้เพราะว่าคนที่กินและดื่มโดยไม่ได้เล็งเห็นพระกายขององค์พระผู้เป็นเจ้าก็กินและดื่มเป็นเหตุให้ตนเองถูกพิพากษาโทษด้วยเหตุนี้พวกท่านหลายคนจึงอ่อนกำลังและป่วยไข้ซึ่งไม่ควรจะเกิดขึ้นกับคริสเตียนนะคะและบางก็ล่วงหลับไปนะคะอย่าล่วงหลับไปก่อนวัยนะคะหรือว่าอ่อนแรงไปหรือป่วยไข้ไปสิ่งเหล่านี้ทำให้เรารับใช้พระเจ้าได้ไม่เต็มที่นั่นไม่ใช่สิ่งที่ควรจะเกิดขึ้นพระเจ้าอยากให้เราหายดีนะคะแต่ถ้าเราพิจารณาตัวเราเองเราก็ไม่ต้องถูกทำโทษเมื่อพระเจ้าทรงทำโทษเหล่านั้นพระองค์ทรงตีสอนเราเพื่อไม่ให้เราถูกพิพากษาลงโทษด้วยกันกับโลกถ้าเราเห็นชีวิตของเราไม่ตรงกับชีวิตของพระเจ้าที่พระเจ้าจัดเตรียมไม่เห็นเหมือนแบบอย่างของชีวิตของอับราฮัมที่เราจะกลับใจใหม่นะคะแล้วก็เริ่มต้นใหม่นะเพื่อในที่สุดเราจะได้ไม่ต้องรับสิ่งที่โลกเขารับกันเสื่อมไปแบบที่โลกเขารับเจอสิ่งที่เขารับนะคะนั่นคือการพิพากษาของพระเจ้าซึ่งไม่ควรจะเกิดถ้าเราพิพากษาตัวเราเองตัดสินตัวเองว่าหลายครั้งเราก็หรือเฉพาะเจาะจงนะคะว่าเราได้ผิดพลาดอะไรไปตรงไหนนะคะด้านไหนที่เราจะต้องเปลี่ยนใหม่ความคิดตรงไหนที่ต้องเปลี่ยนใหม่นะคะคำพูดแบบไหนที่ต้องเปลี่ยนใหม่นะคะเพื่อจะรับชีวิตของตามพระสัญญาเกิดขึ้นกับเราจริงๆขอบคุณพระเจ้าค่ะ